слухаєте подкаст Громадського радіо.
Що залишилося після отих ваших майданів? Таке питання часто чув історик та публіцист Олександр Зінченко. Про те, що ж подарували українцям два майдани, обговорюємо із ним. У своєму матеріалі для історичної правди під назвою «Що залишилося після отих ваших майданів», до речі, скеровую наших слухачів і слухачів, які не мають можливості детально переслухати цю розмову, прочитати цей матеріал, ви говорите про те, що часто чули от таке саме запитання, що залишилося після отих ваших майданів. Що б ви відповіли зараз, якби почули це запитання?
Приблизно те саме, що я відповідав років там 15 тому, коли особливо часто було чути такі запитання, бо там, наприклад, 2007 рік, десь в цей період, це був такий період, коли дуже інтенсивно такі питання ставилися тими людьми, які насправді в жодних майданах, звичайно, зазвичай участі не беруть, але очікують, що життя якось само покращиться вже сьогодні. А зараз це питання стало, між іншим, чути значно менше. Мені здається, що поступово настає усвідомлення, що все ж таки всі ці зміни, які наступають після таких збурень, вони в принципі, все-таки якраз покращують наше життя, причому йдеться не тільки покращення життя, скажімо так, морального, коли йдеться про те, як працює демократія, а навіть про такі речі, коли ми можемо там помацати, так би мовити, наслідки цих змін.
Загалом, якраз ваша ця стаття на «Історичній правді», вона говорить про майдани під таким дуже цікавим, як на мене, кутом. Зокрема, ви аналізуєте дані світового дослідження цінностей, і воно свідчить про те, що українці лідирують у питаннях довіри до інших людей, до своїх співгромадян, зокрема. І також ви говорите, що от такі стрибки, ну, ви їх безпосередньо пов'язуєте з якраз таки з майданами. Чому саме?
Ну, по-перше, щодо світового дослідження цінностей, це дійсно так. Ну, по-перше, треба пояснити, що таке світове дослідження цінностей. Існує величезна анкета, яку в багатьох країнах проводять. Це дуже велике глобальне опитування, яке розповідає про те, от як змінюється людство. Це йдеться не тільки про Європу, але ми тут, очевидно, будемо концентрувати тільки на європейських країнах і на Україні. І вона проводиться, це анкетування проводиться з певною періодичністю. Тобто це може бути кілька років між різними хвилями, і за цей час можна зробити очевидним якісь зміни. Наприклад, Україна брала участь в цьому році в цьогорічній хвилі цього дослідження, а також, наприклад, в 2011 році. Ну, тобто вже 9 років минуло, і відповідно різниця дуже помітна стає. І от по багатьох показниках Україна зростає в цих дослідженнях, наприклад, відчуття щастя. Та? Тобто от, українці стали щасливішими за ці 9 років. Наприклад, те, що стосується довіри до інших людей. Є такий показник, називають його довіра до інших людей, тобто коли йдеться про довіру до будь-якої людини, якою ти знаєш, не знаєш, тобто не уточнюється. І, в принципі, це дуже цікавий показник, бо дуже багато речей в світі, в економіці, в суспільстві залежить від того, чи це суспільство працює на основі довіри, чи в цьому суспільстві більше недовіри. Чим більший цей відсоток людей, які довіряють іншим людям, тим, в принципі, здоровіше це суспільство, тим краще воно функціонує, тим краще економіка функціонує. Тобто воно, насправді, конвертується навіть в певні економічні блага. І от тут дуже цікавий момент, бо насправді українці поступово, але досить динамічно нарощували відсоток тих людей, які довіряють іншим людям. Тобто, коли ми дивимося на цьогорічну хвилю, то ми дивимося, що, наприклад, Угорщина, наприклад, Італія, наприклад, Франція, вони йдуть за Україною, тобто рівень довіри в Україні вже вищий, ніж в цих країнах, які, ну, ми завжди вважали десь за своїм розвитком трошки вище знаходяться, ніж Україна. Так само Словенія нижче, так само Чехія нижче, Болгарія, Хорватія, Румунія, Греція, Кіпр. Тобто досить багато країн мають мають значно нижчий відсоток тих людей, які довіряють іншим людям. Ми десь знаходимося на рівні, на такому ж рівні, як Литва і Естонія, наприклад. Тобто, ну, я дозволяю собі жартувати, і ще пару майданів, і ми будемо довіряти іншим людям, як в скандинавських країнах, які є абсолютними рекордсменами в цьому рейтингу, так би мовити.
Найголовніше, аби всі ці протести були мирними і не було загиблих знову. Стосовно того, що ви згадали економічну складову і рівень довіри, та, що вони перетинаються, от в чому якраз, в чому вони доповнюють ці два поняття одне одного і як залежать одне від одного?
Ну, я знов-таки історик, а не економіст, але були свого часу дослідження, навіть деякі дослідження отримали Нобелівську премію. Там просто пряма кореляція. Тобто, чим більший рівень довіри в суспільстві, тим, відповідно, економіка розвивається краще. Але тут ще є друга складова. Проблема в тому, що окрім довіри до інших людей, є ще поняття, як довіра до державних інституцій, довіра до політиків. Отут в українців завжди проблеми. Тобто ми маємо величезні комплекси, пов'язані із травмами минулого, і українці, які тривалий час, століттями, не мали державних інституцій, ну, скажімо так, якості інструмента у власних руках, а відчували від державних інституцій радше загрозу для особистих прав і свобод. Це стосувалося і тоталітарного періоду нашої історії, і колоніального періоду нашої історії. Відповідно, українці не відчували, що влада є інструментом в їх руках, відповідно, вони відчували, що влада є загрозою. І коли 30 років тому влада стала інструментом в руках українців, більшість українців цього не збагнула і продовжує ставитися і навіть до сьогоднішнього дня до будь-яких державних інституцій, ну, скажімо так, з великою недовірою. І в мене було кілька таких невеличких пророцтв, будемо так говорити, коли, наприклад, чинний президент ще не був обраний президентом, ми говорили про сценарій можливого розвитку подій в певній аудиторії в лютому минулого року. І я тоді спрогнозував, що, от, наприклад, становиться Зеленський президентом, обирають його президентом. Рівень довіри до нього, як до державної інституції, буде постійно спадати. Тобто, зазвичай до всіх українських президентів найвищий рівень довіри – це день інаугурації. А потім на наступний день воно починає падати.
Здавалося, тобто, це за замовчуванням завжди такий буде висновок?
Абсолютно, бо українці виходять із такого паттерна, із такого стереотипу, що влада злочинна. Ну, ви пам'ятаєте, злочинна влада весь час, знов таки, звучала на певних етапах нашого розвитку. Так от, вочевидь, коли з низки причин люди не бачать якогось швидкої реалізації їх очікувань передвиборчих, вони починають знов таки думати з недовірою до державних інституцій, перестають довіряти. Ну і власне цей прогноз справдився. Тобто рівень недовіри до Зеленського він виріс приблизно через рік і перевищив рівень довіри до нього. Ну і от зараз ми теж спостерігаємо поступове падіння довіри до цієї інституції. Тобто це є проблема. Тобто от цей момент, тобто якщо з довірою, ми навчилися довіру відтворювати оцю так звану горизонтальну довіру, тобто довіру між людьми. І знов-таки по інших дослідженнях, якщо говорити про, наприклад, дослідження Інститут соціології Академії наук України, то там, на відміну від світового дослідження цінностей, ці опитування проводяться щороку, тобто ми можемо ці зміни фіксувати, коли саме вони відбулися. І ось там чітко видно, що оці зміни в довірі до співвітчизників, як формулює знов таки інститут соціології, ну, це подібно до того, що питають соціологи, досліджуючи світове дослідження цінностей. Так от, Рівень довіри до співвітчизників, оце якраз вираз два ключових піки, вони відбулися після помаранчевої революції і після Євромайдану, після революції гідності. Це чітко просто видно, як змінюється баланс. І от тут ми навчилися довіряти одне одному, в нас дійсно дуже високий рівень довіри в українському суспільстві. У 2016 році ми вийшли на максимум абсолютно, це був 56%, а тих, хто не довіряв співвітчизників, було трошки менше 12%, тобто дуже красивий баланс, 44% українців довіряли. Ну, частина не визначилася, ну так у нас завжди буває, що хтось не визначився. От і тим не менше, ми можемо сказати, що це був абсолютно красивий такий показник. Щоправда, після 2016 року поступово потихеньку рівень довіри почав падати.
Це завжди. А з чим ви пов'язуєте це падіння, яке після 2016 року поступово почало?
Ми бачимо величезну кількість процесів, які відбуваються в українському суспільстві. Знов таки, хтось, наприклад, вважає, що там ідеали Майдану не справдилися. Ну, знов таки, як правило, це говорять ті, які на Майдан не ходять. І знов таки, це соціологічно можна дуже легко встановити. Тобто, хто більш задоволений, хто менш задоволений. Тобто, на жаль, я мушу констатувати також, що тут не найкраща була ситуація з медіями. Тобто, якщо говорити про більшість медій, більшість українських телеканалів паразитують на якихось негативних очікуваннях. Тобто
прямо пропорційно зменшується рівень там задоволеності рівнем життя і так само знижується рівень довіри до оточуючих.
Ну, це якось так трошки надто складно з моєї перспективи сформульоване. Це працює дуже просто. Погані новини – це хороші новини. Хороші новини – це не новини. Відповідно, українців занурили в стан, коли більшість позитивних змін намагаються не зауважувати в на таких, ну, як зараз модно казати, на олігархічних каналах. Водночас, ну, тобто, Ти дивишся випуск новин, і тобі розповідають, тут когось вбили, тут у нас якісь проблеми, тут якась бабуся страждає, тут іще щось. І позитивних новин нема, позитивні зміни ніхто взагалі не відслідковує. Мене тут нещодавно запросили на один з таких каналів, якось ті експерти говорити про бідність чомусь, хоча ми планували говорити про щастя. І теж от вони концентрувалися, от які ми нещасні, які ми бідні, як в нас все погано. Я кажу, вибачте, от щойно вийшло світове дослідження цінностей. А в нас ще 9 років тому менше 50% стверджували, що їм вистачає повністю на їжу, що в них абсолютно все яке. Зараз 75. От за ці 9 років. Ну, тобто виходить, що бідності стало менше. І вони так на мене трошки перелякано подивилися, бо, знов таки, багато людей буде переконувати, що ні, ми все одно живемо погано. Але, от знов таки, невміння оцінювати оці позитивні зміни, які насправді відбуваються, відчувати ці зміни, це насправді одна з ключових проблем українського суспільства, не вміти радіти оцим щоденним радощам, які насправді нас оточують.
А чим зумовлено таке от невміння порадіти за якісь мінімальні перемоги? Це теж має якийсь історичний підтекст?
Так, це один з травм минулого. Тобто ми дуже часто успадковуємо від попередніх поколінь ті, скажімо так, поведінкові стереотипи, в яких ми існуємо. Ну, по-перше, українці страшенно забобонні, тобто елементарні якісь речі, тобто краще якісь, якщо в тебе щось хороше сталося, краще про це нікому нічого не казати, бо хтось наврочить, хтось там не так подивиться і вже починається. Ну, я думаю, що кожен зіткався, особливо в спілкуванні з старшим поколінням, з такими речами. Насправді все значно складніше, бо знову таки, коли йдеться про такі про брак, скажімо так, позитивного ставлення до поточної ситуації, про брак оптимізму, українці дуже песимістична нація. Тобто, коли українців питають соціологи, чи ми в правильному напрямку рухаємося, чи країна рухається в правильному напрямку, Пік відсотку тих людей, які говорили, що ні, в неправильному, знаєте, коли був?
Коли?
Кінець 18-го року. І, тобто, коли ти дивишся оці показники, та от всі українці кажуть, ну, 76-78% кажуть, що ми рухаємося в неправильному напрямку. Дивишся інші їх відповіді. Наприклад, в цей же ж момент відбувається максимум, тобто 43% українців, це максимум за весь період на той момент досліджень, за весь період української незалежності, себе декларують як ті, хто приналежні до середнього класу. Тобто ми рухаємося неправильно, але при цьому найбільший відсоток тих, які себе вважають середнім класом. Ми рухаємося неправильно, але вони, ці ж самі люди, говорять, що так, я зараз почуваюся найкраще за весь період, ніж за останні там 30 років.
Ну так, це такі приклади, які кожен, напевно, зустрічав у своєму житті, і які справді свідчать про цю неможливість порадіти часто невеликим перемогам або просто нормальному стабільному стану.
Абсолютно. І ось це все пов'язано з тим, що дуже часто живемо, так би мовити, якоюсь перспективою, що ось колись настане це щастя, колись настане це світле майбутнє, колись настане комунізм, як обіцяли, знов-таки, за часів Хрущова у 80-му році, воно все не наставало, не наставало. Тобто люди в масі своїй перестали радіти оцим щоденним радощам. І от мені видається, що тут дуже багато таких речей спрацьовує. Ну і знов-таки завжди...
Що ж, сподіваємося, що ця тенденція зрештою зміниться, і українці почнуть якось працювати над цим, аби вміти радіти незначним перемогам теж. Дякую дуже вам за цю розмову. Олександр Зінченко, історик та публіцист, був з нами на прямому зв'язку. І скеровую ще раз слухачів та слухачок до статті на «Історичній правді», що залишилося після отих ваших майданів авторства Олександра Зінченка.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.